кечке саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 7 августтагы берүүлөрүбүз башталды. Аны мен Али Токтокунов алпарам. Алдыдагы жарым саатыбызда мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду убактылуу кармоо жайында опузалап жатышканы дагы айтылды.
Башка бөлмөгө алып келип, ал жактан илим аттуу кызматкер менен жалгыз калтырып кеткен. Ал кызматкер Сапар Исаковду жактоочусу Нурбек Токтокуновдун кызматынан баш тарт, же болбосо дагы бир башка кылмыш ишин козгоп коебуз деп опузалаган.
7 августтан тарта Иранга каршы америкалык санкциялар кайра калыбына келтирилмей болду. Евробиримдик капа Иран ачууланып билдирүүлөрдү таратууда. Түркиядагы кыргыздар жашаган Улуу Памир айылына түрк ишкери жардам көрсөткөнү жатат. Ал окуучулардын сүрөттөрүн сатып, акчасын чыгарып берүү аракетинде.
Мен досторум менен мектеп ачылганда чогулган акчаны алып баралы деп пландап койдук. Буюрса кичинекей досторубуздун билим алуусуна аз да болсо тыгынчык болуп калат деген үмүтүбүз бар.
Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева журналисттер менен жолукту. Ал сот тармагында реформа кандай болуп атканы тууралуу айтып берди. Бул жөнүндө дагы кенен кеп кылабыз дегенде Кубат Касымбековтон акыркы жаңылыктарды угуп алсак.
Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевке дарыгерлер койгон диагноз расмий жарыяланды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттыкка билдиргендей, саясатчы көрө тамырдын жүрөк тамырларынын атеросклерозу, карынча үстүндөгү экстрасистоликалык аритмия, экинчи даражадагы кооптуулугу жогору гипертония, богок, аутериоз менен жабыркайт. Текебаев номер 47 абактан Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна 31-июль которулган бейтапканадан качан чыгары азырынча белгисиз.
Процедура бүтүп, эгер ошо жердеги врачтар жана консилиумда кайсы бир лечениянын рекомендация кылса, ошону бизден бере албаса, анда ошо жерден алып тоже лечение кылып туруп, анан алып кетебиз деп ушундай болгондо.
Деди жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова. Камактагы эрежелерге ылайык Текебаевка туугандар менен жолугушууга уруксат берилген жок. Ал сакчылардын кайтаруусунда дарыланып жатат. Орус ишкеринен пара алган деп айыпталган Текебаев 8 жылга эркинен ажыратылган. Анын тарапкерлери Текебаев саясий куугунтукка кабылганын билдирип келишет. Башкы прокуратура мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун кайрылуу түшкөнүн ырастады. Аталган мекеме бул кайрылууну жалпы тартиптеги эрежелерге ылайык карап чыгары. Башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматынын маалыматында айтылат. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 6 августта маалымдагандай Сапар Исаков коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин опузасына кабылганын айтып, аны текшерүүнү суранган. Коопсуздук комитети муну чындыкка коошпойт деп мүнөздөгөн. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып, быйыл 5 июнда камакка алынган. Кошмо Штаттардын Иранга кайра салган санкцияларынын биринчи бөлүгү бүгүн күчүнө кирди. Кайра киргизилген санкцияларга ылайык Тегерандын коммерциялык учактарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелет. Ошондой эле санкциялар Ирандын автоунаа жана металл өндүрүшүн, килем соодасын бута калат. Иран менен бизнес жүргүзгөндөр АКШ менен иш алып барышпайт. Мен дүйнөдө тынчтык болушун гана каалап жатам, деп жазды АКШ президенти Дональд Трамп 7 августтун таңында Твиттердеги барагына. Вашингтон санкциялардын экинчи бөлүгүн ноябрь айында жарыялаганы жатат. Ирандын президенти Хасан Рухани АКШнын чараларын ирандыктарга каршы психологиялык согуш деп баалады. Евробиримдик 3 жыл мурунку өзөктүк келишимдин талаптарын аткарууга үндөп жатат. Биз майда жана чакан ишканаларды Иран менен иш алып барууга чакырабыз. Бул биз үчүн коопсуздук маселеси, бул өзөктүк келишимдин бир бөлүгү, деп билдирди Евробиримдиктин тышкы иштер министри Федерика Могерини. АКШ Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктүк келишимден май айында чыгып кеткен. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Грузиянын НАТОго кошулуусу коркунучту жаңы жаңжалга алып келиши мүмкүндүгүн эскертти. Ал Коммерсант FM радио станциясына курган маегинде Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын Грузиянын мүчөлүккө кабыл алуу планын толугу менен жоопкерчиликсиз жана тынчтыкка коркунуч туудурган кадам деп мүнөздөдү. Медведевдин соңку эскертүүсү орус грузин согушунун 10 жылдыгы белгиленип жаткан учурга туура келди. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг өткөн айда Брюсселде өткөн жыйында Грузиянын уюмга кошулуу аракетин кубаттап, бирок бул өлкө НАТОго качан мүчө болорун айткан эмес. Балыкчы шаарында милиция кызматкерлерине ок чыгарды деп шек саналгандар кармалды. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов Азатка билдиргендей, окуя 6-августта түнкү саат 11:30 жакын болгон. Жергиликтүү тургундар милицияга телефон чалып, көчөдө топтошкон жигиттер жаңжалдашып жатканын, октун добушу угулганын билдиришкен.
4-5 балада топтолуп турушат да. Машина менен жакындаштырса ошо бирөөнүсү бурулуп алып эле милиция кызматкери машинасын көздөй ок чыгарат. Аганан жерден ташты алып туруп дагы ошо эки жолу таш менен урат.
Деп билдирди Субакунов. Тартип сакчылары да аларга каршы табелди курам менен ок атып шектүүлөрдүн экөө кармалган, бири Тоң районунун, экинчиси Балыкчы шаарынын 20 жаштагы тургундары. Алардан IJ-18EM үлгүсүндөгү 2 даана аңчылык куралы жана 3 ок табылган. Шектүүлөргө каршы кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Кармалгандар Балыкчы милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Беларусьта Тутбай мамлекеттик эмес интернет порталынын башкы редактору Марина Золотова, редактор Анна Калтыкина жана Белапан жаңылыктар агенттигинин журналисти Татьяна Коровенкова кармалды. Алар Белта мамлекеттик маалымат агенттигинин сайтын бузуп, андагы маалыматтарды мыйзамсыз алды деп шек саналып жатканын Беларусьтун тергөө комитети билдирди. Кармалган журналисттер менен байланышууга мүмкүн боло элек алардын үйлөрүндө жана Тутбай, Белапан агенттиктеринин кеңселеринде тинтүү жүргүзүлгөнү кабарланды. Кыргызстанда Салянова менен инновациялык долбоорлор деп аталган жаңы компания ачылды. Аны Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты, экс башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри Аида Салянова жетектейт. Салянова Facebook-тагы баракчасы аркылуу командага кесипкөй юристтер, эксперттер, коомдук өнүгүү багытында иштеген адистер чогулганын билдирди. Анын айтымында компания быйыл 1-сентябрдан тартып калктын аз камсыз болгон катмарын колдоо иретинде акысыз укуктук жардам көрсөтүү боюнча пилоттук долбоорду баштайт.
Чоң рахмат Кубат Касымбеков жаңылыктарды айтып берип жатты. Мунун баары Азаттык чекит орг сайтына илинүүдө жана мүнөт сайын жаңыланып атат. Кирип кенен чонун уксаңыз болот. Удаа эле эртеңки күндүн аба ырайын айта кетейин. 8-августта тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында түнкүсүн 18-23 градус жылуу, күндүз 32-37 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33 чейин жетет. Ордо калаа Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн абанын табы 21-23, күндүз 35-37 градуска чейин жылуу. Уктуруубузду улантабыз, эми баяндардан баштайлы. Абактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков баш прокуратурага арызданды. Ал атайын кызматтын тергөөчүлөрү опузалап, адвокаты Нурбек Токтокунов менен кызматташуудан баш тартууга мажбурлап жатканын айткан. Бирок улуттук коопсуздук кызматы мындай билдирүүнү четке кагууда. Айрымдар Сапар Исаковдун бул билдирүүсүнө ишенбей, пиар деп дагы жатышат. Бакыт Асанов кенен токтолот.
Өткөн айда адвокат Нурбек Токтокунов айтып чыккан тергөө агындагы кысым жөнүндө мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кайрадан коомчулуктун эсине салды. Ал баш прокурор Өткүрбек Жамшитовдун дарегине кайрылуу жолдоп, тергөөчүлөрдүн опузасына карата чара көрүүнү суранды. Исаковдун кайрылуусу 6-августта баш прокурорго жөнөтүлгөндүгүн мурдагы премьер мүчө болгон социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка айтып берди.
Ал арызында Кыргызстандын мурдагы премьер-министри УКМКнын кызматкери тарабынан көрсөтүлгөн опузолоо фактысын териштирүүнү өтүндү. Окуянын чоо жайына токтой кетсем, 13-июлда Сапар Исаковду убактылуу тергөө абагынан чыгарып, тергөөчү бир башка бөлмөгө алып келип, ал жактан илим аттуу кызматкер менен жалгыз калтырып кеткен. Ал кызматкер Сапар Исаковду жактоочусу Нурбек Токтокуновдун кызматынан баштар, же болбосо дагы бир башка кылмыш ишин козгоп коебуз деп опузалаган.
Башкы прокуратура Сапар Исаковдун кайрылуусу келип түшкөнүн жана ал жалпы тартипте караларын Азаттыкка кабарлады. Негизи абактагы Исаковго карата опузалуу аракеттери болуп жатканы тууралуу өткөн айда анын адвокаты Нурбек Токтокунов айтып чыккан эле. Адвокаттын пикиринде атайын кызматка анын тергөө боюнча коомчулукка ачык маалыматты бөлүшкөнү жакпай жатат. Ошондуктан Сапар Исаковду опузалап болсо да өзү менен кызматташуудан баш тарттырууга аракет болуп жатат деген божомолун Токтокунов Азаттык менен бөлүштү.
Анткени мен жанакы мен бүт баарын ачык элдин алдында түрмөлөр менен жарай ала атпаймынбы, көрсөтүп эмне болуп атат, кандай кыймыл аракеттер болуп атат, кандай мыйзам бузуулар болуп атат деп бүт баарын ачык кересиз. Аларга значит жакпайт ошол ачык болгон. Анткени мурун деле борьба с коррупцией деп канча кишилерди кабап тергөө кылып эл түшүнбөй эле баарын ишенип алчу да.
Токтокунов опуз алуу аракети боюнча айтып чыккан маалда Сапар Исаков тергөө абагында кармалып турган. Улуттук коопсуздук комитети аталган маалыматты төгүнгө чыгарган. Коопсуздук комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов мындай аракетти кезектеги жеңил пиар катары сыпаттаган болчу.
Учурда бардык тергөө иш чаралары Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин алкагында жүрүп жатат. Ал эми адвокат Токтокуновдун акыркы билдирүүсү бул карандай калп, калп канчалык катуу болсо ошончолук ага ишенет деген сыяктуу да. Ошол себептен Токтокунов билдирүүсүн кезектеги жеңил пиар кот десек болот.
Негизи Сапар Исаковдун кызыкчылыгын сотто 3 адвокат коргоп жатат. Анын экөө мурдагы прокуратуранын кызматкерлери Учкун Каримов менен Нурлан Жээнчороев. Ал эми үчүнчүсү Прецедент юридикалык мекемесинин директору, укук коргоочу Нурбек Токтокунов Исаковдун иши тууралуу маалымат каражаттарына жана социалдык тармактарга тынымсыз маалымат берип келет. Конституциялык соттун мурдагы судьясы Клара Сорункулова дал ушул себептен улам тергөө Токтокуновго каршы чыгышы мүмкүн экендигин четке какпайт. Ошол эле учурда Сапар Исаковдун акыркы билдирүүсүн күмөн менен кабыл алып ага ишенбегендер да бар. Маселен, мурдагы акыйкатчы Турсунбек Аккун Исаков өзү түзгөн системанын өзү курмандыгы болууда деген пикирде.
Мисалы, баягы түрмөдө аткан убакта ага бир кысым көрсөтүп, ыдык көрсөтүп, зомбулук кылганга каршымын да мен. Ошондой факты болсо да. Сапар Жумакадыровду жакшы билем, анын адвокатын да жакшы билем. Бүгүн эң пиарщиктер да. Дүйнө эле коомчулуктун көңүлүн бура ал деп эле кылып атабы деген ой кетип атат. Анан ошол болгон күндө да ошол Атамбаев менен чогуу жүрүп ошол системаны түзгөндөрдүн бири Сапар болуп атпайбы?
41 жаштагы Сапар Исаков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири болчу. Ал буга чейин президенттик аппараттын жетекчиси, былтыр август айынан быйыл апрелге чейин өкмөт башчысы болуп эмгектенди. Экс президент Атамбаев менен учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун мамилеси бузулгандан кийин Исаков башкарган өкмөттү парламент ишеним көрсөтпөө жолу менен отставкага кетирген. Мындан көп өтпөй Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында шектүү катары таанылып 5 июнда камакка алынган болчу. Исаков өзүнө карата козголгон кылмыш ишти саясий негизде деп түшүндүрүп келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кезекте дагы бир актуалдуу баяныбыз. Жогорку соттун төрайымы журналисттер менен жолукту. Анда сот реформасынын алкагында жүргүзүлүп жаткан техника, технологиялык жаңылыктарды айтып берди. Бул сот акыйкаттыгына таасир этет деп ишендирет Айнаш Токбаева. Сот процесстерине көп катышып жүргөндөр, же болсо башка активисттер муну менен акыйкаттыкка жетүү мүмкүн болбой келет деп ишенкирбей жатышат. Коончубек Жолдошов кенен токтолот.
Сот тутумунун ачык айкындуулугун камсыздоо үчүн сот кежи жана акт сот кежи интернет сайттары туруктуу иштеп, соттук жараяндын убактысы, орду тууралуу маалыматтар жана соттук актылар жарыяланып жатканы айтылды. Учурда бул сайтта 100 000 чукул соттук актылар жарыяланганы көрсөтүлдү. Бул соттук актылар менен ар бир кызыккан тарап таанышып чыгууга мүмкүнчүлүгү бар экени белгиленди. Бирок айрым журналисттерди мына ошолордун арасында коомчулукта бүйүр кызытып, саясий мүнөздөгү иштер катары сыпатталган өкүмдөр менен чечимдердин интернет сайттарга эмнегедир жарыяланбай жатканы кызыктырды. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева соттор жабык каралган соттук иштерден сырткары бардык соттук актыларды коомчулукка жарыялоого милдеттүү экенин айтып, бул жоопкерчиликти жогорулата турган чара экенин айтты.
Жабык соттук процессте каралган иштерден тышкары бардык соттук актылар жайгашыш керек. Биз ай сайын мониторинг жүргүзүп турабыз да, убагында жайгаштырылыш керек кабылданган соттук актылар. Анан ушул мына 5 айдын жыйынтыгы боюнча республика боюнча кабылданган соттук актылардын 78% жайгаштырылган. Айрым жайгаштырылбаган кече жакында эле 13 судья республика боюнча алардын үстүнө мен сунуш келтирдим тартип комиссияга чара көрүү боюнча. Тартип комиссиясы ушул сунушту карап кандайдыр бир тартип жоопкерчиликке тартса, бул деген соттук актыларды сайтка жайгашканы бул деген судьялардын жоопкерчилигин жогорулатат.
Мындан тышкары сот имараттарында жана сот жараяндарын өткөрүү залдарында үн жана видео жазуу тутумун орнотуу иштери жүрүп жатканы айтылды. Мындай долбоорлор Бишкек райондор аралык сотунда, Свердлов райондук жана Аламүдүн райондук сотторунда сыноодон өткөрүлүп жатканы белгилүү болду. Ошондой эле мындан сырткары азыркы учурда автоматташтырылган маалымат тутуму же электрондук сот өндүрүшү деген долбоор жакын арада Бишкек шаарындагы биринчи инстанциядагы сотторунун баарына киргизилип жатканы айтылды. Бул долбоор сотко арыз түшкөндөн тарта материалдар архивге кеткенге чейинки документ терден баарын электрондоштурууга багытталган. Аламүдүн райондук сотунун төрагасы Азамат Узакбаев соттук иштер эми автоматтык түрдө бөлүштүрүлүп, буга карата адам факторунун таасири бир топ азая турганын айтты.
Сот ишти кабыл алгандан баштап, аны канцелярияга өткөргөнгө чейинки жүрүшү ачык түрүндө. Соттордун өзүн өзү контролдо, мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөтүндө кароо, кандайдыр бир ишти жылдыруу, эгерде ал негизсиз болсо, убагында карабай чоюу себептери көрүнүп турат да. Демек бул система соттун өзүн өзү контролдоо жагдайы бар. Автоматтык түрдө иштерди бөлүүнүн үстүндө өтө активдүү иштеп жатабыз. Иштердин туура акыйкат соттордун адистигине жараша бөлүнүшү бул чоң маселе болуп эсептелинет. Ошого жараша соттордун ишинин сапаттуулугу дагы көз каранды.
Азыркы учурда жогорку сотто иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү тутуму толугу менен киргизилип, ийгиликтүү иштеп жатканы белгиленди. Бул долбоорлор Европа биримдиги жана USAID сыяктуу эл аралык донорлор тарабынан каржыланган. Бирок бир катар жарандык активисттер сот тутумундагы мындай өзгөрүүлөрдөн кандайдыр бир жыйынтык чыгаарына ишенишпейт. Жаш саясатчы Мавлян Аскарбеков бул жагдай боюнча мындай дейт.
Сот системасына дагы буга чейин эбегейдей көп акча коротулган автоматташтырууга. Мына азыр барсаңар бардык сотто иштебеген камералар илинип турат. Бүгүн дагы илинип турат ошолор. Мунун баардыгы каржы бөлүнүп берилген убагында ошол эле эл аралык уюмдардан. Тилекке каршы бул аракеттер, бул долбоорлор сот чечиминин акыйкат жана мыйзамдуу чыгышына багытталган эмес, соттордун акыйкат иштөөсүнө багытталган эмес. Булар ошолордун жыйынтыгын гана чыгаруу, жарыялоо, ачыктоо аракети гана да. Бирок баягы эле соттор баягындай эле сатылма, буйрутма чечимдерди бүгүн дагы кабыл алып жатышат.
Электрондук сот өндүрүшү сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын жогорулатууга жана иштерди мыйзамда белгиленген мөөнөттө кароого өбөлгө түзүп, бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюп, сот тутумунун ачык айкындуулугун камсыздап, коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт коюп, арыз берүүчүлөр менен сот системасында иштегендердин ортосундагы байланышты кыскартып, жыйынтыгында соттордун, сот аткаруучуларынын ишин оптималдаштыра тургандыгы бул долбоордун башкы максаты катары көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Азыр жаңылыктарга кыскача токтолуп, анан эл аралык саясатка өтөбүз. Атамекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевке дарыгерлер койгон диагноз расмий жарыяланды. Башкы прокуратура мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдан кайрылуу түшкөнүн ырастады. Исаков УКМКдагы опуза болуп жатканын билдирип чыккан эле. Таластагы Алмалуу жайлоосунда чыккан өрттө чүрүүгө Казакстандан 150 адис жана бир тигучак тартылды. Канада Эр-Риаддын соңку дипломатиялык кадамдарына карабастан Сауд Арабиясында кармалган активисттерди бошотуу жөнүндө талабынан баш тартпай турганын билдирди. Индонезияда өтө турган 15-18 жайкы Азия оюндарында Кыргызстандан 150 спортчу катышат. Ушул жана башка жаңылыктар албетте Азаттык Шекети орг сайтында уктуруубузду улантабыз. Эми дүйнөдө азыр актуалдуу болуп жаткан эл аралык саясатка кезекти берели. 7 августтан тарта Иранга каршы америкалык санкциялар кайрадан калыбына келтирилет. Бул кабарды Ак Үйдүн сайтына чыккан президент Дональд Трамптын билдирүүсү ырастады. Мындай болоору Трамп бийликке келгенден тарта эле күтүлүп, АКШ 3 ай мурда өзөктүк келишимден чыгып кеткенден кийин белгилүү болуп калган. Өзөктүк же болбосо ядролук келишимге Иран жана АКШ баштаган дүйнөдөгү бакубат 6 өлкө 2015 жылы узак сүйлөшүүдөн кийин жетишкен болчу. Ошондо Тегеран өзөктүк курал жасоо ишмердигин кескин кыскартып, батыш болсо экономикалык санкцияларын жойгон эле. Бирок кийин шайланган Трамп ал келишимди абдан жаман жана бир тараптуу деп такай сындап келди. Башкы максаты болгон Ирандын өзөктүк бомба жасашына мүмкүнчүлүк берген жолду ал буй алган жок деп дагы кайталаган Трамп 6 августтагы билдирүүсүндө. Ирандын режими тандоонун алдында турганын туюндурууга баардык өлкөлөрдү бек чакырабыз. Же алар өздөрүнүн опузалуу дестабилдештирген жүрүм турумун өзгөртөт, же глобалдык экономика менен кайрадан жуурулушат, же экономикалык обочолонуу жолун улантат делет. Андан ары Перс булуңундагы Сауд Арабия баштаган өлкөлөргө басым кысым көрсөтүүдө. Хезболла террор тобун Сириядагы Башар Асаттын режимин колдоодо деп Вашингтон Тегеранды айыптап келет. Трамп муну өзөктүк келишимдин духун жана маңызын бузуу катары эсептейт. Ошол эле маалда карапайым ирандыктарга эмес, бийлик режимине каршы экенин дайыма айтып келет. Санкцияга жооп иретинде 6 августта Твиттерге жазган билдирүүсүндө Ирандын тышкы иштер министри Джавад Зариф Трамптын администрациясы ал Иран эли үчүн тынчсызданып жатканына дүйнөнү ишендиргиси келет. Ошентсе да анын биринчи санкциялары болбогон шылтоо менен 200 ашуун жүргүнчү учагын сатып алуу лицензиясын жокко чыгарды. Муну менен Катардагы ирандыктарга коркунуч жаралды. Америкалык 200-дүүлүктүн чеги жок деп жазды. Ал эми президент Хасан Роухани Вашингтондун чараларын ирандыктарга каршы психологиялык согуш деп баалады. Экономикалык чаралар Ирандын автомобиль тармагына жана дүйнөгө белгилүү килем өндүрүшүнө, ошондой эле алтын баштаган баалуу металл соодасына багытталган. Иран өкмөтүнө мындан ары АКШ доллары сатылбай турганын америкалык расмийлер түшүндүрүштү. Санкциянын экинчи толкуну 5 ноябрда киргизилери Ак үйдүн расмий сайтына жазылган президент Дональд Трамптын билдирүүсүндө камтылып турат. Ал энергетика секторун, анын ичинде мунай өндүрүшүн, андан тышкары Иран борбордук банкы менен кызматташкан эл аралык каржы институттарын бутага алмакчы. Иран менен кызматташтыгын токтотпогон тараптар же уюмдар олуттуу кесепеттерге туш болот деп Трамп эскертүүдө, бирок дал кандай кесепет экенин ачык айткан эмес. Ал тапта Евробиримдик өз ишкерлерин Вашингтондун ошол ыктымал санкцияларынан коргогон атайын мыйзам кабыл алды. Ага ылайык Иран менен кызматташууну уланта берген европалыктарга Кошмо Штаттарынын жаза чараларынын таасири болбошу керек. Бул мыйзам дагы 7 августта күчүнө кирет.
What I can say is that the blocking statute, once it enters into force,
Бөгөт мыйзамы таңкы саат 6:00 күчүнө кирери менен Евробиримдиктеги ишкана ээлерине Кошмо Штаттардын экстратерриториялык санкцияларына байланыштуу чыгымдарын ошол келтирген тараптардан кайтарып алууга жол ачат. Ошондой эле ага байланыштуу баардык чет өлкөлүк сот чечиминин таасири Евробиримдиктин ичинде жокко чыгарылат. Андан тышкары Еврошаркеттин жарандарына бул санкцияларды аткарууга тыюу салат.
Деди Еврокомиссиянын маалымат катчысы Мина Андреева. Евробиримдик Кошмо Штаттарынын жакын өнөктөшү жана тилектеши. Евробиримдиктин тышкы саясат мекемесинин жетекчиси Федерика Магерини жана Франция, Британия, Германия тышкы иштер министрлери Трамптын кадамдарына байланыштуу биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Анда Иран өзөктүк макулдашуудагы милдеттемелерин толук сактап келгени белгиленип, ал макулдашуу Европанын, аймактын жана бүтүндөй дүйнөнүн коопсуздугу үчүн чечүүчү мааниге ээ экени жазылат. АКШ келишимден чыгат экен дегенден бери эл аралык соода солгундап, чочулоо күчөп, Ирандын экономикалык абалы начарлап кетти. Дүйнөлүк валюта болгондуктан, эгер сатылбай калса, таңкыстык жаралып, эл аралык соода токтойт деген чочулоодон улам долларга болгон суроо талап дагы кескин өсүп кеткен. Натыйжада улуттук акча реал кунун жоготуп, апрелден бери Иранда долларга карата 2 эсе арзандаган. Гиперинфляциядан улам жергиликтүү элдин тапканынын берекеси кетти. Мындан улам өлкөдө июлдун аягынан бери өкмөткө каршы нааразычылык акциялары өтүүдө. АКШ менен Ирандын ортосундагы келишпестиктер тууралуу мен Али Токтокунов айтып бердим. Уктуруубузду улантабыз. Түркияга келели. Бул өлкөнүн Ван аймагындагы Улуу Памир айылына түркиялык бир ишкер жардам берип жатыптыр. Аны менен кесиптешим Эльвира Будайчиева тааныштырат.
Бул кофе Эфиопиядан келди. Даамы бүзгөнгөн кофе даамынан айырмаланып өтө кескин келет. Бирок айрым кардарлар тамшанып ичишет.
Кесиби боюнча инженер болгон Олжан Айдоомуш бул кафени иштеткенине 2 жыл болду. Стамбул шаарындагы башка кофе саткан жерлерден айырмаланып, бул кафеде көргөн бардык нерселерди сатып алсаңыз болот.
Бул солдун концептинде ар нерсе сатылып.
Биздин кафеде көрүп турган нерселердин баары сатыкка коюлган. Отургуч, үстөл, стакан жада калса кашыкты да сатып алсаңыз болот. Мунун чоң мааниси бар. Колдонулган ар бир нерсе аты чыгып келе жаткан дизайнерлер тарабынан жасалган. Мисалы, бул капчыктарды жаш студент өз колу менен жасайт. Бизге алып келди эле, кафеге келген кардарлар алса акчасын чогултуп бага берип турабыз. Мындай ыкма менен биз жаш стартаперлерге колдоо көрсөтөлү дегенбиз.
Бир караганда бул кафенин иш жасалгасына таптакы шайкеш келбеген дуалдагы сүрөттөр кыргыз окуучуларына таандык. Алар Туркиянын Ван аймагындагы Улуу Памир айылындагы кыргыз мектеп окуучуларынын калеминен чыккан. Алар айыл турмушун, кыргыз улуттук кийимдерин жана тоо таштарды кагазга түшүрүп, Олжанга салып жиберишкен.
Бул эсимдер Ванын.
Бул сүрөттөр Вандагы Улуу Памир айылындагы орто мектепте окуган башталгыч класстын окуучуларынын тарткан сүрөттөрү. Мен көптөн бери Түркиянын айылындагы бир мектепке колдоо көрсөтүп, жардам берсемби деп жүргөм. Социалдык тармакта Улуу Памирдеги кыргыз окуучуларга жардам керек экенин окуп калдым. Дароо мектептин директору Зафер Бинер менен байланышып сунушумду айттым. Сүрөттөр келгенде көрүп абдан толкундандым. Анткени ар бир сүрөттө балдардын жан дүйнөсү чагылдырылган экен.
Мен бийчи кызды алмакмын, бирок көп сүрөттөр сатылып кетиптир. Мага вазадагы гүл дагы жакты. Ошону алсамбы деп турам.
Мага сүрөттөрдө айылдагылардын дагы деле өз мекенине болгон сагынычы көп экени сезилди. Ал эми Ататүрктүн сүрөтүн көргөндө алар Түркиянын тарыхындагы урматтагандарын байкадым. Кичинекей балдардын улуттук кийимдерди сүрөткө кооз кылып түшүргөндөрү мени өзгөчө толкундантты.
Оолжан уюштурган көргөзмөсүн барбасак да көрсөк деп атап, Улуу Памирдеги кыргыздардын жашоосун стамбулдуктарга окуучулардын сүрөттөр аркылуу таанытканы максат кылган. Өзү дагы кыргыздар жана Кыргызстан тууралуу көп адабияттарды окуп билип, кызыгуусу арткан. Анын айтымында сатылган ар бир сүрөт дагы өз ээсин таап, кыргыздар тууралуу жакшы сезимдерди алып келет деп үмүттөнөт.
Некадар болду? 2 апта фалан болду.
2 жумадан бери 15 сүрөт сатылды. Андан тышкары социалдык тармактан дагы акча которгон белгилүү инсандар болду. Азыр эми балдар эс алууда болгондуктан бул сүрөттөрдүн уландысы болбой калат. Мен досторум менен мектеп ачылганда чогулган акчаны алып баралы деп пландап койдук. Буюрса кичинекей досторубуздун билим алуусуна аз да болсо тыгынчык болуп калар деген үмүтүбүз бар.
Ар бир сүрөт кеминде дегенде 10 доллардан сатылууда. Бирок Оолжандын долбоорун колдоп 2 эсе кымбатка дагы алган түрк кардарлар болгон. Эң негизгиси чогулган акча Улуу Памир айылындагы 350 ашык кыргыз окуучунун билим алуусунда сарпталат. Ван областына караштуу Улуу Памир айылында 2000 ашык этникалык кыргыз жашайт. Айылда жалгыз орто мектеп иштейт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Баракелде боордошторго рахмат. Уктуруубузду улантып эми кайра Кыргызстанга, аймактарга келсек, Кызыл Кыяда жергиликтүү бийлик социалдык коргоого муктаж болуп, үй жайсыз жүргөн жетим жесирлер, качкындар, ажырашып балдар менен көчөдө калгандар үчүн деп 25 батирлүү үй курду. Аялуу абалга түшүп калгандар ал жерде убактылуу башпаана эктеп, андан соң туруктуу жашай турган жерин тапкандан кийин чыгып кетишет экен. Жеңиш Айдаров кенен айтып берет.
Кызыл Кыя шаар бийлиги куруп жаткан 25 батирлүү үйдүн курулушу дээрлик аяктап калды. Атайын комиссия иликтеп, өтө муктаж деп тапкан жарандар бул үйгө ушул айдан кирип жашай баштайт. Дилбар Эркабаеванын 2 баласы бар. Учурда балдары менен туугандарыныкында жашап турат. Ден соолугуна байланыштуу эч бир жерде иштей албайт. Балдарымды ар жерде түртүндү кылбай, өз оокатымды кылайын деп атайын колдоого муктаждар үчүн курулуп бүтүп калган үйдөн батир алууга арыз берген. Бул жерде жашап өз коломтомду курууга аракет кылам дейт.
2 балам бар. Өзүм оорукчанмын. 4 жыл алдын эме болуп, операция болуп оорук. Ушундай ишке жарабай калганмын. Мага бир үй керек болуп атат. Эсле менде жерим болгондо да мына үй салмакмын да. Ошого жерим жок. Жерден үй тээби деген максатта мен да арыз жаздым мэрияга.
Шаар бийлиги куруу баштаган үйдүн зарыл экенин сезген демөөрчүлөр да чыгып, курулуштун чыгымдарына кол кабыш кылыптыр. Минтип жеке демөөрчүлөр менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен курулган үйгө жалпысынан эмеректери менен кошо 100 миллион сомдон ашыгыраак каражат сарпталат. Ага керектелүүчү материалдар жана усталардын баянасы демөөрчү тарабынан каралса, жергиликтүү бийлик эл менен биргелешип шагал кумдарын, куруучулардын тамак ашын камсызда берүүдө. Курулуш жүрүп жаткан Ак Булак айыл аймак башчысы Равшанбек Шарипов үйгө муктаждарды тактап жатабыз, каалоочулар көп дейт.
Чем квартирада отургуча бир жерде отуруп чыгып кетишиге ыңгайлуу болсун дегенде ушу талап менен болунуп атат. Үй жок, квартирама квартира жүргөндөр үчүн деп бул үйлөр салынып атат азыр. Булар бизде келип отуруп турат, 2 жылбы, 3 жылбы, 5 жыл отурат, бирок участка жер участогун алгандан кийин үй салып чыгып кеткиче пожалуйста ушул жерде отурат. Бул жерде квартирада баардыгы эсептелген: стиральный машина, холодильник, кухонный набор, чайник, пиала, вилкасыга чейин обеспечен.
Кызылча шаар аймагындагы колдоого муктаж жарандар үчүн курулган үй бардык шарттары менен зарыл болгон эмгектери да коюлат. Бирок мындай даяр үйдө убактылуу болсо да башпаанек табууну каалагандар ок эле көп. Анткени шаарда эң муктаждардын өзү эле 100 үй бүлө бар. Шаар калкынын 24% аз камсыз болгондор деп расмий такталган. Андыктан бул үйдөн батир берүү да кол ийрисине тартып кетет деп чоочулагандар бар. Шаардын вице-мери Адилжан Капаров ар тармактан түзүлгөн комиссия гана кимди жашатып, кимди чыгаруу боюнча чечим кабыл алат. Шектенчү жагдай болбойт деп ишендирет. Бул үйдөн батир берилгендер убактылуу делгени менен качан үй жайлуу болуп, очор башар болгончо жашап турат деп чечилген. Бирок алардын маселеси кантип чечилип, качан жайгашып чыгып кетет деген маселе ачык бойдон калган. Жеңиш Айдаров, Азатты Баткен.
Мына ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов жана Азаттыктын баардык кабарчылары. Кийинки жарым саатыбызда бир аздан кийин кызыктуу теманы сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10:30, ободо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатыбызда кызыктуу баяндарыбыз бар. Асман тиреген тоолорду мекендеген Ооганстандын Памириндеги кыргыздардын жашоосуна кайрылабыз. Мына ошол кыргыздарга 4 жылдан бери каттап изилдеп жүргөн швейцариялык антрополог иликтөөчү Тобиас Маршал менен тааныштырабыз. Ал быйыл дагы Памирге барып кыштаганы жатат. Жана ошондой эле Сыдык Карачевдин үйлөнүүдөн качтан кемеси улуттук профессионалдык кара сөз өнөрү жаңдан каска тура баштаган чакта жаралган экен, ошону чечмелеп бергенге аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде адаттагыдай эле Кубат Касымбековдон жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы. Кошмо Штаттардын Иранга кайра салган санкцияларынын биринчи бөлүгү бүгүн күчүнө кирди. Кайра киргизилген санкцияларга ылайык, ирандыктар Америка доллары менен финансылык транзакцияларды жүргүзө алышпайт. Тегерандын коммерциялык учактары сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелет. Ошондой эле санкциялар Ирандын авто унаа жана металл өндүрүшүн килем соодасында бута калмакчы. Вашингтон санкциялардын экинчи бөлүгүн ноябрь айында жарыялаганы жатат. Ирандын бийлиги АКШнын чараларын кескин сынга алып чыкты. Евробиримдик 3 жыл мурунку өзөктүк келишимдин талап аткарууга үндөдү. АКШ Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктүк келишимден май айында чыгып кеткен. Ал келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеп, эл аралык коомчулук бул өлкөгө киргизген санкцияларын жеңилдетмек болгон. Беларусьта Тутбай мамлекеттик эмес интернет порталынын башкы редактору Марина Золотова, редактор Анна Калтыкина жана Белапан жаңылыктар агенттигинин журналисти Татьяна Коровенкова кармалды. Алар Белта мамлекеттик маалымат агенттигинин сайтын бузуп, андагы маалыматтарды мыйзамсыз алды деп шек саналып жатканын Беларусьтун тергөө комитети билдирди. Кармалган журналисттер менен байланышууга мүмкүн боло элек. Алардын үйлөрүндө жана Тутбай, Белапан агенттиктеринин кеңселеринде тинтүү жүргүзүлгөнү кабарланды. Тергөө комитети жеке кызыкчылыктан улам компьютердик маалыматты мыйзамсыз алуу менен зыян келтирүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгодум. Балыкчы шаарында милиция кызматкерлерине ок атты деп шек саналгандар кармалды. Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбеков Субакунов Азаттыкка билдиргендей, окуя 6 августта түнкү саат 11:30 жакын болгон. Жергиликтүү тургундар милицияга телефон чалып, көчөдө топтошкон жигиттер жаңжалдашып жатканын, октун добушу угулганын билдиришкен.
4-5 балада топтолуп турушат. Машина менен жакындашсаңыз ошо биринчи бурулуп алып эле милиция кызматкер машинасынын көздөй ок чыгарат. Дагы анан жерден ташты алып туруп дагы ошо эки жол таш менен урат
деп билдирди Усубакунов. Тартип сакчыларда аларга каршы табелдик курал менен ок атып, шектүүлөрдүн экөө кармалган. Бири Тоң районунун, экинчиси Балыкчы шаарынын 20 жаштагы тургундары. Алардан иш 18 ИМ үлгүсүндөгү 2 даана аңчылык куралы жана 3 ок табылган. Башкаларды издөө уланып жатат. Куралдар эч жерде катталбаган аныкталды. Шектүүлөргө каршы бейбаштык боюнча кылмыш иши козголуп, алар Балыкчы милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Кыргызстандын жашылдар партиясынын мүчөсү активист Александр Толмачевдин бейбаштык кылды деген айып менен 5 суткага камалышын аталган партиянын лидери Эркин Бүлекбаев адилетсиздик деп атады. Активист 4 августта Бишкекте Баялинов жана Махатма Ганди көчөлөрү кесишкен жерде дарактарды кыюуга каршылыгын билдирип акцияга катышкан. Ал күнү жашылдандыруу курулуш ишканасы жолду оңдош үчүн дарактарды кыйып жаткан. Буга нааразылык билдирген 5 активист каршылык акциясын уюштурган. Милицияга жашылдандыруу курулуштун өкүлү арызданып, бир канча
адам кармалган, айрымдары суракка алынып бошотулган. 5 августта 1 май райондук соту Талмачевду 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарган. Шаардык милициянын басма сөз кызматынын өкүлдөрү мындан кабарсыз экенин билдиришти. Дарактарды кыюуга каршы былтыр да бир канча рет нааразылык акциялары уюштурулуп, милиция аралашкан учурлар болгон. Мэрия жетекчилиги муну аргасыз кадам деп, кыйылган бак теректин ордуна 7-15 чейин көчө тигилип жатканын билдирген. Канада Эр-Риядтын соңку дипломатиялык кадамдарына карабастан Сауд Арабиясында кармалган активисттерди бошотуу жөнүндө талабынан баш тартпай турганын билдирди. Бир күн мурда Сауд Арабиясы Оттавадагы элчисин артка чакыртып, Канадага Эр-Риядтагы элчисин өлкөдөн чыгарып кетүүгө 24 саат убакыт берген. Ошондой эле Сауд Арабиясынын бийлиги Канада менен соода жүргүзүүгө дагы чектөө киргизген эле. Биз өкмөт, биздин өкмөт дүйнөдөгү жана Сауд Арабиядагы аялдардын укуктарын алга сүрөп келет. Буга Канада ишенет. Бул аракетти Канаданын өзүндө да, дүйнөнүн башка аймактарында да уланта беребиз деп билдирди Канаданын тышкы иштер министри Христиа Фрейланд. Өткөн аптада Канаданын тышкы иштер министриги Сауд Арабиясында аялдардын укугу үчүн күрөшкөн жарандык активисттердин кармалышын сындап, аларды бошотууну талап кылган. Кармалгандардын арасында белгилүү укук коргоочу Самар Бадави да бар эле. Токтогул кесиндеги көмөк чордонунун биринде мүчүлүштүк аныкталып оңдолуп жатат. Авария болгону тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбей турганын электр станциялар ишканасынын басма сөз кызматы билдирди. Мүчүлүштүк чыккан көмөк чордон 15 июлдан бери сыноо режиминде иштеп жатат. Оңдоо иштерин кытайлык GOC Technical Engineering компаниясы жүргүзүп жатат. Аталган компания кести реконструкциялап жаткандыктан көмөк чордонду оңдоо да ошол ишкананын эсебинен болот. Буга чейин интернет булактарында аталган кесте авария болуп, биринчи трансформатор менен биринчи гидроагрегат иштен чыкканы кабарланган. Токтогул кеси Кыргызстандагы суу электр энергиясын өндүрүүчү эң ири энергетикалык жана ирригациялык ишкана. Окуялардын өнүгүшүнө азаттын кабарчылары көз салып турмакчы. Айнур Абдылдаева юстиция министри кызматынан бошотулду. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгону 7 августта кабарланды. Абдылдаева 2018 жылдын апрелинде куралган жаңы өкмөттүн курамына министр болуп келген эле.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан бул жаңылыктар азаттык чекит орг сайтында бар. Уктуруубузду улантып азыр баяндарга келебиз. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Асман тиреген тоолорду мекендеген Ооганстандын Памириндеги кыргыздардын жашоосуна кайрылсак эми. Швейцариялык антрополог иликтөөчү Тобиас Маршал 4 жылдан бери Ооган кыргыздарына жай сайын барып, алардын күнүмдүк турмушундагы социалдык, экономикалык стратегиясын иликтеп жүрөт. Кыргызча сүйлөгөн Тобиас быйыл кышында Памирге барып, 2 ай кыргыздар менен кыштап келүүгө камданып жатат. Ооган кыргыздарынын турмушун ичинен билген илимпозду кесиптешим Гүлай Машакеева кепке тартты.
Тобиас мырза, адегенде эле эмне үчүн ооган кыргыздарынын турмушуна кызыгып калдыңыз? Китептен окудуңуз беле, кинодон көрдүңүз беле, же балким түш көргөндүрсүз? Ушундан баштасак сөздү.
It could have started with a dream. No, funnily, I started actually research in Kyrgyzstan.
Ооба, түшүмдөн чочу ойгонуп, кызыгып калдым десем деле болот. Мен кыргыз санжырасын жана кыргыз мамлекеттүүлүгүн изилдеп жүргөм. Бул өлкөнүн салт-санасына жана өзгөчөлүктөрүнө кызыгып жүргөм. Ошентип жүрүп, Памир тарапка бардым. Айрыкча Мургапты, чыгыш Памирди көрүп, арбалып калдым. Анан шумдуктудай болгон асман тиреген тоолор тосуп, эл аралык чек аралар аркылуу бөлүнүп турган ооган кыргыздардын таржымалын уктум. Алар тууралуу китептерди окуп, ошол жака барсам деп калдым. Акыры 2015 жылы жайында бир айга ооган кыргыздарын көрүп келгени аттанып кеттим. Адегенде кичи Памирге, анан чоң Памирге бардым.
Мына ушу жерден сапарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, канча жол басып, кантип жеттиңиз?
Usually I move to Bishkek because I have some people to meet there.
Мен адегенде Бишкекке учуп келем. Анан Ош кочам. Оштогу базардан жол тандап алып машине таап, аны менен Мургапка жөнөйм. Мургапта бир топ тааныштарым бар. Ал жакка 2013 жылдан бери каттап жүрөм. Мургаптан Хорокко жетем. Бир күндүк жол. Хороктон Ишкашимге жол тартам. Ошол жерден чек аранын аркы бетине Султан Ишкашимге өтөм. Чек арадан эч кандай тоскоолдуксуз эле өтүп кетем. Алардын деле баарын таанып болдум го. Ошол жерден административдик каттоо сыяктуу иштерди бүтүрүп, жол тандабасты айдатып алып, Вахан өрөнүн өрдөп жөнөйсүң. 2 күн жол жүрөсүң. Ошентип Сархат Бурун көлгө жетесиң. Ал жерден атка минип 3 күн жол жүрөсүң. Деңиз деңгээлинен 4000-5000 метр бийик ашууларды өтүп, 60-70 чакырымдай жерди кыялап отуруп 3 күндө өтөсүң. Анан бир кезде советтик аскердик база турган Бозай күмбөзгө жетесиң. Ошол жерден ат алмаштырып, тааныштарыма жолугуп, андан ары 7-8 саат жүрүп отуруп, ажы отунун конушуна барчум. Ал жерден дем алып, тааныштарымдын баары менен учурашып, анан Эр Алыбайдын конушуна жетем.
Сиз эми ошол чакан элдин социалдык экономикалык жашоосун ээликтеп жүрөсүз. Ушул тапта кыргыз өкмөтү алардын айрымдарын тарыхый журтуна көчүрүп келүүнүн жолун издеп 20 чукул үй бүлөнү Кыргызстанга алып келди. Айрымдар болсо аларды ордунан козгобой жеринде эле шарт түзүп берүү керектигин дагы белгилешет. Ооган кыргыздар өздөрү эмнени каалашат?
Situation is quite complicated by the fact that you have also extreme differences.
Ооган кыргыздарынын бул маселе боюнча көз караштары ар кандай. Алардын ичинде түмөндөгөн малайдаган байлар бар. Алар журтун которбой, ооган памиринде өз байлыгын сактап жашоону туура көрүшөт. Байлардын тегерегинде бир нече үй бүлө кошо жүрүп, ошол мал жандан түшкөн пайда менен жашоо өткөрүшөт. Муну менен эмне айткым келет? Ооган памиринде жашоо жүрүп жатат. Ал жердеги турмуштун системасы кандай болгон күндө дагы иштеп жатат. Мен ал же бул туура деп эч кандай кеңеш бере албайм.
Тобиас, эми сиздин байкооңуз кызыкта. Алар менен ооган кыргыздар менен 4 жылдан бери мына аралашып бирге жүрөсүз.
Албетте, албетте, алар өздөрү эмнени каалашат? Эң башкысы ошол эмеспи? Ал элдин арасында Кыргызстанга көчүп кетели дегенде эки көзү төрт болгондор бар. Кыргызстанга көчүп кетүүнү каалагандар мен байкагандай жарды үй бүлөлөр. Байлары болсо андайга көңүлү жоктой сезилет. Мен ооган параметиндеги кыргыздардын өкүлү 2016 жылы дүйнө салган Турдакун ажы менен жолукканымда андан ооган кыргыздары эмнени кааларын сурадым. Ал сен билгиң келсе биз жанагы квартира батирлерде жашагыбыз келбейт. Биз ээн эркин жашап көнгөнбүз деп айттым. Алар чындап эле тоолордун арасында ээн эркин жашап көнүшкөн. Алар мамлекет дегенди билишпейт. Ошол эле маалда айрымдары өнүгүү болсо, жол түшсө, оорукана мектеп салынса дешет. Алардын чоң-чоң ошол эле маалда бири биринен айырмаланган ой тилектери бар. Ооган өкмөтү кытайлык компаниялардын жардамы менен жол салынат, курулуш болот дегени менен ушуга чейин муз ордунан жыла элек. Жолдун жоктугунан эл тоо башында камалып калган. Эч жака жыла албайт. Жарды үй бүлөлөр Оогансандын Бадакшан провинциясынын борбору Файзабадка түшүп, документ жасатканга акчасы жок. Ооган паспортун алууга $100 төлөш керек. Анан визага дагы кошумча акча төлөнөт. Карапайым кыргыздардын көбү дары тилин билбейт. Бул дагы ишти оорлотот. Ушундай толтура көзгө көрүнбөгөн тоскоолдуктар турат. Андыктан ары берүү көчүү же азыркы термин менен айтканда миграция дегенге бир топ каражат керек. Ошондой эле социалдык байланыштар. Кыргызстанда ишти чече турган кимдир бирөөнү билесизби? Деги эле ал жактагылар менен алака катыш кандай? Эки өлкөнүн чек арасын кесип өтүп атканда алар менен сүйлөшүп, максатыңызды түшүндүрө аласызбы? Ошого жөндөм барбы? Мындай факторлор толтура. Анан мал жан эмне болот? Анын баарын кайда айдап барышат? Мал жандуу адамдар ошончо байлыкты жөн эле таштап баса бербейт. Ошондой эле Бадакшан провинциясынын губернатору да кыргыздардын жапырт көчүп кетүүсүнө каршы болуп, аларга паспорт берүүдөн баш тартыптыр деген кепти уккам. Бирок анын чын төгөнүнө кепилдик бере албайм. Балким ушак да болушу мүмкүн.
Тобиас, мына ооган памириндеги кыргыздардын айрымдары бай деп айтып атасыз. Байлардын канча малы бар?
They are not as rich as the millionaires, that's how they call them in Murghab district.
Алар өздөрү айткандай, алардын байлыгы Мургаптагы миллионердикине жетпейт. 2000 кой, 500-600 топозу бар. Бир койду $100 десек, бир топоз $600-800 болсо, $500,000 чыгып атпайбы? Бул капитал эмеспи? Аны бир күндө эле акчага айлантып, чөнтөккө салып басып кете албайсыз. Соода эң мыкты болду дегенде 400 баш кой сата аласыз. Ошон үчүн байлар да журтуна аргасыздан байланып калган. Анткени ошончо капиталдын баарын дароо акчага айлантып же банк эсебиңизге которуп кое албайсыз да. Алардын айдап жүргөн короо-короо коюм, күтүргөн топозу болгону менен тоскоолдуктар толтура болуп жатпайбы?
But at the same time they cannot use that money the way.
Тобиас, мына сизге окшогон алардын жашоосун жакындан билген окумуштуулар ооган кыргыздардын журтунан козгобой. Кыргыз өкмөтү эл аралык уюмдар менен бирге иштешип Ошо тоо башындагы эл үчүн оор гана мектеп салып берсе деген сунушту айтып жүрүшөт. Бул канчалык реалдуу?
I would say, you know, you cannot just install things in the Afghan Pamir because you would have
андай долбоорду кантип ишке ашырса болот деген суроо турат. Ооганстандын Памирине жетип эле баарын ошол жерге тургузуп кое албайсыз да. Курулуш эки жерде, кичи Памирде өзүнчө, чоң Памирде өзүнчө салынышы керек. Баасы асманга чыгат. Ушул тапта кичи Памирде мектеп бар. Ал жерде Ооган өкмөтү жиберген мугалим дари тилинде балдарды окутат. Мукур деген жерде 10 ашуун бала ошол мектепке барып окушат. Мен тааныган эле бир нече баланын ичинде бирөө азыр Нарында окуп жатат. Албетте, Ооган Памиринде жаркыраган үйлөр курулуп, заңгыраган жолдорду салууга эмнеге болбосун? Ага чет элдик инвестиция, акча керек да. Бирок ал тирек эле бойдон калат го. Нарынга көчүп баргандардын деле жагдайы кыйын. Алар чындыгында андай жашоо тиричиликти күчкөн эмес.
It's not looking like the way they expected to have it.
Тобиас, мына антропологиялык көз караштан алып караганда ооган кыргыздарына эмне туура келет?
From such kind of perspective, their own point of view, their own
Оогандык кыргыздардын тагдыры тууралуу ой калчыганда эң оолу алардын көз карашына, алардын каалоо тилегин эске алып, ошону менен эсептешүү керек. Мен жогоруда айткандай, ооган кыргыздардын ортосунда бир пикир жок. Канча киши болсо, ошончо пикир. Элдин ичинде бири-бири менен сөзү келишпеген, бири-бирин жектегендер бар. Көп нерсе менен макул болбогондор чыгат. Анан аларды миграция кылып көчүрү деген өтө таата алмас эле. Албетте, миграция, мектеп, оорукана куруу жөнүндө пландардын болгону жакшы. Бирок ким кылат? Ким көчөт деген маселенин чечүүнүн көзү көрүнбөйт. Анан үй бүлөнү таштап Кыргызстанга баруу да оор. Мен Нарынга окуганы кеткен Сиражиддиндин жаш балдарын көрдүм. Ал каникулда жаңы төрөлгөн баласын көрүп келейин деп Памирге кетти. Жашоо баардык жагынан чырмалышып калган. Андыктан бул жерде маселенин түйүнү көрүнбөйт. Мен кийинчерээк баштай турган иликтөөм ооган кыргыздардын миграциясы. Сиз билгендей, ооган кыргыздардын көбү 1985 жылы Түркиянын Ван өрөөнүнө көчүп кетишкен. Ошондой бир топ үйлө Пакистанга көчкөн, бирок алардын көбү өз мекенине кайтып келүүгө мажбур болгон. Алар Пакистанда бир топ мал жанын сатып, кыйналып кысталып, анан кайра туулган жерине кайтышкан. Эми ошол вандык кыргыздарга барып, алардын ой пикирин билүү өтө кызык. Азыр ооган кыргыздардын көбү вандагылардын жашоосунан да жакшы кабардар. Мисалы, Сопубай Түркияга көчүп кетип, азыр ошол жакта турат. Эми ал Кыргызстанга көчсөмбү деген ойдо. Дагы бир кыргыз үй бүлөнүн тарыхы өтө кызык. Алар Ооганстанга советтик армия киргенде Чатырал аркылуу Пакистанга өтүп Пешаварга жетишкен. Оогандык качкындарга кошулуп Пешавардагы качкындар лагерине түшкөн. 3-4 үй бүлө аман эсен калышкан. Мен алардын бирин ушул жайда Ооганстанда жүргөндө кезиктирдим. Ал Пакистандан кайра Ооганстанга көчүп Кундузга отурукташып калган. Ал азыр шаарда жашайт. Иши бар, эки кызы билим алып жатат. Мен андан эмне үчүн өз жериңе чоң Памирге барган жоксун деп сурадым. Ал болсо, малдан эмне пайда деп кайра мага суроо берди. Анан эки кызын сыймыктана көрсөтүп, мына менин байлыгым деди. Бир кызы дарыгердин окуусун бүтүп жатса, экинчиси тилмеч. Ал тамашага чалып, карачы менин кызым сага окшогон саякатчы сел саяктардын тилин түшүнүп которуп берет деди. Чоң Памирде жүрсөм мындай болмок эмес да деди. Ал мен барганда чоң Памирге туугандарын көргөнү арттыр. Андыктан ооган кыргыздардын тышкы дүйнө менен байланышы, мобилдүүлүгү дагы алардын жашоосун өзгөртө турган сабак эмеспи?
The mobility of these people would be enabled.
Бул Тобиаш Маршал болду, швейцариялык окумуштуу антрополог. Ал Памирдеги кыргыздар менен байланышып жылга барып турат. Быйыл да кышында барып эки ай кыштап келсемби деп турат. Тобиаш тууралуу маектин кийинки бөлүгү дагы бар, жакында уга аласыз. Уктуруубузду жаңылыктардан кыскача айтып берүү менен улантайын. Кошмо Штаттарынын Иранга салган санкцияларынын биринчи бөлүгү бүгүндөн тарта күчүнө кирди. Балыкчы шаарында милиция кызматкерине оок атты деп шек санагандар кармалды. Кыргызстандын Жашылдар партиясынын мүчөсү активист Александр Толмачевдун бейбаштык кылды деген айып менен 5 суткага камалышын аталган партиянын лидери Бүлөкбаев сындап чыкты. Канада Эр-Риаддын соңку дипломатиялык кадамдарына карабастан Сауд Арабиясында кармалган активисттерди бошотуу талабынан баш тарта элек. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит. Орук сайтында азыр эми кесиптешим Бекташ Шамшиевдин баяны, ал Сыдык Карачевдин үйлөнүүдөн качты деген аңгемесин талдап берет.
Сыдык Карачевдин үйлөнүүдөн качты аңгемеси 1918 жылы жазылып, бир жылдан кийин казакча чыкчу Көмөк гезитинин февраль айындагы санында жарыяланган. Кыргыз тилиндеги басма сөз көз жарыялак кезде кыргыз калемкерлери жазгандарын канатташ казак, татар, өзбек басылмаларына жарыялашчу. Ошондон кыргыз саясатынын алгачкы үлгүлөрү казакча, татарча, өзбекче жарык көрчү гезит журналдарда жарыяланган. Кийинчерээк кыргыздын туңгуч басма сөзү Эркин Тоо гезитинин алгачкы сандары Ташкентте басылган. Ага чейин алгачкы кыргыз жазма даятын баштоочу Сыдык Карачев, Касым Тынстанов, Бүрбай Кененсариев, Шарип Көкөнов, Сатуалды Наматов жана башкалардын чыгармалары Бордош калктардын басма сөзүндө жарыяланып, окурмандарга азноолук таанылып калышкан. Сыдык Карачев жаңы улуттук адабияттын баштоочуларынын бири болгон. Анын үстүнө анын кыргыздын туңгуч гезити Эркин Тоонун чыгарылышына кошкон салымын бул жерден айтпай кетпесек болбос. Ошол алгачкы кыргыз гезитин чыгарганга чейин Сыдык Карачев кагаз менен каламга өч, кыргыз курбалдаштарына акын жана кыргыз сөзчү, таанымал журналист катары белгилүү болуп калган. Сыдык Карачевдин үйлөнүүдөн каштан кебесинде совет бийлиги кыргыздарына толук жайыла элек жер жерлерде феодалдык уруучулук жашоо ыңгайы өкүм сүрүп турган өткөөл мезгил сүрөттөлгөн. Эски заман биротоло жоюла элек, жаңы заман бекем орун очок ала элек карама-каршылыктуу кызык мезгил болчу. Колунда малы бар кыргыздын көбү эт менен кымызга алаксып, жайлоонун кызыгынан чыга албай андайдан куржалак калгандар жакада эгин карап тирүүлүктүн күнүн өткөрүп атышкан. Тап душманы, колхоз, кулак, байманап, контур деген коко тикенекте коркунучтуу сөздөр жок. Кыргыз эли кылымдап келаткан жашоо ыңгайын кечирип жаткан. Алыскы Орусияда бийлик алмашып, падышалык башкаруу большевиктер колуна өткөнү, ортодо азноолук башкаруу тизгинине ээ боло калган убактылуу өкмөт тууралуу аңгемеде кеп деле болбойт. Тек жайлоого чыккан эл алыскы Орусия менен Түркстандын ичкери шаарларында окуган жаштарды эс алдырууга шарт түзүп, камылга көрүшкөнү, окумал студенттердин ичкери талаш тартыштары, ортодогу кеп сөздөр чыгарманын сюжеттик негизин түзөт. Билим уулап кеткен жаштардын көз караш түшүнүктөрү өз мезгилине үндөш, канткенде элди сабаттуу кылууга болот? Бул үчүн жаштар эмнелерди жасаш керек деген суроого келип такалат. Кадалуу окуган адам үйрөнчүк калам автордун жазганынан бир топ алешемдиктерди табышы мүмкүн. Анда талаш жок. Бирок да үйлөнүүдөн каштык кыргыз прозасынын алгачкы кырылгачы, жаңыдан кас-кас тура баштаган улут көркөм сөзүнүн биринчиси, туңгучу. Бул аңгеменин жаш наристедей тазалыгы жана сүйкүмү мына ушул биринчиликке байланышкан. Жазуучу пейзаждык сүрөттөөлөргө өтөлө берилип, тигил же бул окуяны баяндоодо көп сөздүүлүктөн, узак баяндоочулуктан өйдө көтөрүлө албай калган учурлары деле бир топ. Анткен менен чакан аңгемеден кысталыш учурга туш келген элдин маанайын, коомдук турмуштун бир этаптан экинчисине өтүп бараткан учуру таамай чагылдырылган. Аңгеме жаздын келишин сүрөттөөдөн башталат. Көчмөн калк үчүн жаздын келиши өзгөчө кубаныч, көтөрүңкү маанай тартуулачуу мезгил. Кылычын алып келчү кыш артта калып жадыраган жаз жылуу маанай алып келет. Мал төлдөп, колунда жандыгы барлардын баары жайлоону эңсеп, анте албагандары эгин тегин камылгасын көрүп, жөн жай тиричилик өзүн угунда агып барат. Тигил бай эмне үчүн жайлоого чыгып жыргайт, бул кедей кайсайы үчүн ысыкта жакада калып атат деп наалыган киши деле жок. Байлар кымыз ичип, эт жеп, салкын абада саратанда жыргап жүрсө, маанайы пас кедейлер эгини менен убара. Аңгемеде социалдык бөлүнүү кыска сөз менен гана белгиленип кетпесе, ага маани деле берилбейт. Авторду ойлонткон маселе жаңы муундун, билимдүү жаштардын эл үчүн эмне кылып бирери, жасай турган кызматы кандай болору башкы маселе катары алдыга чыгат. Кошумча чыгармада муундар ортосундагы байланыш, эски көнүмүштөн балдардын кантип чыгып жатканы, аталар менен балдар проблемасынын дагы бир өңүтү көркөм иликтөөгө алынат. Ушуга улай дагы бир белгилей кетчү жагдай. Аңгеме Исмаилбайдын Султан деген баласынын атасы айткан кызды алгысы келбей, алыскы шаарга качып кетиши, ошону менен айылына келбей коюшун кабарлоо менен жыйынтыкталат. Чыгармада Султан бир эки эпизодто эле каарман катары катышпаса, башкы убакта ал аталбайт деле. Пейзаждык сүрөттөөлөр, окуучу жаштардын талаш тартышы, жайлоо менен жакадагы элдин маанайы сындуу жалпы сүрөттөөлөр басымдуулук кылат. Жаштардын талаш тартышындагы орусча жана татарча билим алып жаткан жаштардын ичкери келишпестиктери да кульминациясына жетпей калган. Чыгармадагы баяндоодон көрүнгөндөй, татар медреселеринде шакирт катары билим алып жаткан жаштар миллетим, улутум деп элдин сабатын ачуу, билимин көтөрүү милдетин алдыга коюшса, орусчада билим алып жаткандар ашып барса тилме же писарлыктан өйдө көтөрүлө албаган майда атка минер болуп, карапайым калктан коркутуп үркүтүп алган паранын эсебинен бардар жашоого жетишкенине корстон болушары белгиленет. Аңгеменин башталышындагы жаздын кайсы бир деңгээлде символикалык да мааниси бар. Башынан нечен кыйынчылыкты өткөргөн эл күндөлүк тиричилиги менен элек. Алардын катарында бир түстүү жашоодон кантип чыгуунун жолун издеген жаштардын аракети көңүлдү өзүнө бурбай койбойт. Мына жаз, кышкы ызгаардан жылуу кезге жеткен адамдар менен жан жаныбарлардын сүйүнүчү автор айтпаса деле белгилүү. Жер бети жашыл шибер жамынып, мал көккө тоюп, малдуу кишилердин баары жаканы таштап, жайлоону эңсей баштаган учуру. Аз өтпөй малдуу элдин жапыр жайлоого көчүшү баяндалат. Жайлоо байлардын энчиси.
Малдуу кишилер күнүгө эртең менен үйдөн үйгө киришип, кымыз ичишип, тамаша кылып жыргап жүрүшөт. Ар күнү малдары көбөйүп бара жатканын ойлошуп, күндөрүн шаттык менен өткөрүшөт.
Байкалып калгандыр, жазуучу чүй деген жерден социалдык жикти бай менен кедейдин жашоо турмушундагы кескин айырманы ачыкка чыгарат.
Ал эми кедейлердин көңүлү анча көтөрүнкү эмес, алардын малдары жок, дээрлик жайлоого чыга алышпайт. Ошондуктан байлардын оюн күлкүлөрүнө четтен туруп гана кызыгып карашат. Кымыз ордуна алар карандай чай ичип гана канааттанышат. Жана да оозунда жок болсо өпкөдө таттуу болот деп өздөрүн жубатышат.
Кыргыз сөөт адабиятынын башталышы идеалдык негизге таптык ажырымды сүрөттөөгө байланышары буга чейин көп айтылган. Жаңыдан тамыр алып бараткан көркөм сөз өнөрү кандай багытта өнүгөрү, кандай багытты тутунары буга чейин эле аныкталып, совет мамлекетинин негиздөөсү Владимир Ильич Ленин бул миллиондогон кедей кембагалдардын чен жеринен башка жоготор эч нерсеси жок жалчылардын, пролетарлардын адабияты болорун айтып койгон. Жазуучу жайлоого агылган көчтүн кооздугуна өзгөчө көңүл бурат.
Ар түрдүү кооздуктар менен жасалгаланган күмүш ээр токумдуу жорго аттарга минишип, чачтарына бермет шурулар тагынышып, чачтарын эки саа майына өргөн, кызыл жашыл баркыт менен тыштаган кундуз тебете кийишкен, кымбат жибек көйнөктөр менен абдан жасанышкан кыздардын өзүлөрү сыяктуу түрдүү түркүн түстөр менен кооздолгон, моюндарынан тартып бүтүн денесин ар түрдүү кызыл мончоктор менен кооздогон, биринин артынан экинчисин тизип, чоң сандыктарын жана үй жабдыктарын арткан 3-4 төөнү байлардын кыз келиндери жетелеп, жылкыларын айдап жүрүшкөн жаш жигиттер жыйналышып, ат үстүнөн талааны жаңыртып ырырдашып, жайлоого жол тартышкан убак эле.
Малдуулар жайлоого кетишип, жакада дыйкандар менен мал жок кедейлер калышканы менен жаз көркү бардык жерди кулпуртуп салган. Жазуучу жайлоо көрүнүшүн, айлайлы болуп тигилген боз үйлөрдү, желеде байланган кулундарды, мөңгү менен мөлтүр башка булактардан куралган албут тоо суусун сүрөттөй келип, сууга жакын тигилген бир боз үйдөгү көрүнүшкө өзгөчө көңүл аударат. Бул боз үйдө Орусия менен Түркстандын чоң шаарларында окууда жүргөн балдар келип эс алып кетишмекчи экен. Алыстан жол жүрүп чарчаган студенттердин жайлоого келиши тегере четке маалым болуп, окуудагы балдарды көрүп келмекчи болгондордон жол тийбейт. Кечиндеси жаштар оюн зоок уюштуруп, айыл ичи шаттыкка бөлөнүп, таңдын атышы билинбей шаттуу күндөр башталат. Студенттер бийик асканын башына чыгышып, айланадагы кооздукка сууктанып отурушуп, ал жерден бир маселени бүтүрүп кетүүнү чечишет.
Исмаил байдын Султан аттуу баласынын келечек жумада үйлөнүү тою болот. Ошол тууралуу бирге кеңеш кылып, тойду кандайча баштоого жана да нече күн оюн кылууну кеңешели. Эгерде макул болсоңор, ушул жерден козголбостон маселени бүтүрүп кетүүгө тийишпиз,
дешет. Ичкери шаардарда билим алып жүрүшкөн жаштар арасында кызуу талкуу башталат. Айрымдар султандын өрүкчөсү өпкөсүнөн алма жеси алкымынан көрүнгөн бели кындай бет айдай сулуу кызды чанып атышын түшүнбөй жатышканын айтып, мындайды каны узулган гана жаш адам жасайт десе, дагы бири татар медреселеринде окуган шакирттер миллет миллет демиш болушканы менен колдорунан бир тыйындык пайда чыкпастыгын айтат. Татар медреселеринде окугандар улут деп умсунушканы менен орусча окугандар өздөрүнүн ким экенин билишпей калгандыктарын белгилеп, момундай жүйөнү алдыга жаят.
Сиздерге миллеттин да кереги жок, анткени орусча окуп, тилмеч, писар, билбейм дагы кимдер болуун ойлойсуздар. Ошол орунга жетсеңиз, мурдуңузду көтөрүп, наадан калкты алдап, алардын таман акы, маңдай терилери менен тапкан акчаларын өзүңөргө калтыруу жана 3-4 катын алып, өз турмушуңузду карык кылып жыргоо үчүн гана окуйсуздар. Жана сиздердин аркаңыздан береки калктын алга адымдап кетүүсүнөн шегим бар.
студент жаштардын талашы улутчулдукту баарына жогору койгон татар медреселериндеги шакирттер менен орусча билим алган кеңсе кызматкерлеринин ортосунда башталып, аягы жыйынтыксыз аяктайт. Исмаил байдын билимдүү уулу султандын каршылыгынан карабастан тойго даярдык кызуу башталат. Султан бир күнү кечинде атына аттанып калаага кеткен эле. Ал калаага кеткен боюнча үйүнө кайтпады, дейт автор. Айылдагылар аны келип калар бекен деп көпкө күчөт. Арадан бир жыл өтөт. Эл арасында аркыл мишмиштер тарап, бирөөлөр султан өлүп калганын айтышса, башкалары үйлөнүп Орусияда жашап жатканын кеп кылышат. Жазуучаны чын кабар эмес, куру бир аңгеме катары сыпаттайт. Жыгылып ошол кеткен боюнча султан дайынсыз жоголот. Баяндоочу анын сапар алыс максаты эл эркиндигин, келечегин ойлоо экенин ырастоо менен баянына чекит коет. Сыдык Карачевдин үйлөнүүдөн качты аңгемесинин көркөм түзүлүшү, андагы сүрөттөлгөн турмуш көрүнүштөрү, автордук идея анын башка чыгармаларында, кара сөз, поэзия, драмалык туундуларында дагы териңдетилип, конкрет өң түскө ээ болгон. Кадырлуу армандар, кыргыз аңгемесинин классикасынан алгачкы кыргыз жазуучусу Сыдык Карачевдин үйлөнүүдөн качты аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен Азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Баяндарды Азаттыктын кабарчылары сунуш кылышты албетте. Таң Азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз. Азаттык.org сайтына кирип, бардык маалыматтарды алып, комментарий калтырууну дагы унутпаңыз.